ท่านพันคำวิภาวันได้แถลงการเพื่อประกาศการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของสปป.ลาวอย่างเป็นทางการต่อกองประชุมสมัยสามัญครั้งที่4ของสภาแห่งชาติลาวเมื่อวันที่30ธันวาปี2022ที่ผ่านมาด้วยเหตุผลว่าตัวท่านเองมีปัญหาด้านสุขภาพในขณะที่สภาพการของประเทศยังเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างหนักหน่วงจึงเฮ็ดให้ท่านบ่สามารถที่จะแบกรับภาระหน้าที่อันหนักหน่วงได้อีกต่อไปเพราะปัญหาด้านสุขภาพดังกล่าวทั้งนี้โดยท่านได้ยืมจดหมายเพื่อขอลาออกจากตำแหน่งต่อท่านทองรุ่นศรีสุริตประธานประเทศและเลขาธิการใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวเมื่อวันที่15ธันวา2022และก็ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการแล้วดังที่ท่านพันคำได้แถลงยืนยันว่า
ในสภาพที่บ้านเมืองกำลังพบความยุ่งยากคือสมัยนี้ข้าพเจ้าบ่สามารถแบกหาภาระหน้าที่อันหนักหน่วงต่อไปได้แล้วเพราะฉะนั้นในวันที่15ธันวา2022ข้าพเจ้าจึงได้เขียนคำร้องเสนอถึงท่านประธานประเทศเพื่อขอให้เพิ่นพิจารณาอนุมัติให้ข้าพเจ้าได้รับนโยบายออกพักผ่อนรับเบี้ยบำนาญท่านประธานประเทศได้ให้ความกรุณาได้เห็นดีอนุญาตให้ข้าพเจ้าออกพักผ่อนรับเบี้ยบำนาญตามการเสนอ
โดยต่อจากนั้นท่านทองรุ่นศรีสุริตประธานประเทศได้เสนอต่อกองประชุมสภาแห่งชาติลาวเพื่อลงมติรับร้องให้ท่านสอนชัยศรีพันดรเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ด้วยคะแนนเสียงที่เห็นด้วย149เสียงและบ่เห็นด้วย2เสียงอันเป็นผลเฮ็ดให้ท่านสอนไซได้ก้าวสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่9ของสปป.ลาวและได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดกำลังเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนตามแนวทางที่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้วางออกดังที่ท่านสอนใจได้แถลงยืนยันว่า
ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นสัญญาและปฏิญาณว่าจะสืบสู้มาในชิดปฏิบัติบุกให้สูงกว่าเวลาใดมัดพร้อมกับสมาชิกรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายของสปป.ลาวพร้อมที่จะอุทิศเทือยแห่งสติปัญญาและความรู้ความสามารถเข้าในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบสูงและสัตย์ซื่อบริสุทธิ์เพื่อรวมกับคณะนั่นของพรรครัฐจัดตั้งปฏิบัติมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคให้ประสบผลสำเร็จ
ทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ทัศนะว่าปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาลลาวจะต้องแก้ไขให้ได้อย่างแท้จริงก็คือการปราบปรามการทุจริตในวงการภาครัฐหากบ่ฉะนั้นแล้วลาวก็ยังต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจต่อไปดังที่รองศาสตราจารย์ดร.ปิติได้ให้การยืนยันว่าร
ากเหง้าของปัญหารากเหง้าหนึ่งที่จะต้องเร่งจัดการเลยเนี่ยก็คือ
รากเหง้าของปัญหารากเหง้าหนึ่งที่จะต้องได้เร่งจัดการเลยนั่นก็คือเรื่องของการคอร์รัปชันซึ่งมันเฮ็ดให้ปัญหาต่างๆให้แห้งขึ้นไปหลายและเขาก็ยอมรับอีกด้วยว่าตอนนี้เศรษฐกิจของเขามีปัญหานอกเหนือจากจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจขนาดน้อยแล้วมันยังเกี่ยวกับการที่ลาวเป็นแลนด์ล็อกคันทรีอีกเพราะฉะนั้นต้นทุนในการนําเข้าต้นทุนในการส่งออกของเศรษฐกิจขนาดน้อยที่บ่สามารถผลิตทุกอย่างด้วยตัวเองได้มันก็เลยเฮ็ดให้เกิดวิกฤตการการเงินเฟ้อควบคู่ไปกับวิกฤตการการขาดแคลนเงินตราต่างประเทศ
เชิญท่านคำพันธ์พมมาถัดประธานคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคยืนยันว่าการกวดกาพรรคและรัฐในปัจจุบันได้แน่ใจการกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติในบรรดาโครงการพัฒนาที่ลงทุนโดยรัฐบาลเป็นหลักเพราะเป็นภาคส่วนที่มีการหัวไหลและเกิดการเสียหายหรือสูญเสียด้านงบประมาณหลายที่สุดโดยในระยะ5ปีที่ผ่านมาได้กวดพบการทุจริตที่เป็นการร่วมมือระหว่างสมาชิกพรรคกับบุคคลภายนอกถึง749คนที่เฮ็ดให้เกิดการเสียหายหลายกว่า749ตื้อกีบกับ362กว่าล้านบาทและ14ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนการกวดกา 4,185 เป้าหมายในช่วงปี2016หากลางปี2022ก็ ็ยังพบด้วยว่าการทุจริตได้เฮ็ดให้รัฐบาลลาวเสียหายเกินกว่า 8,370 ตื้อกีบกับ 50.22 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ 36.89 ล้านบาทซึ่งมีสมาชิกพรรคถึง 3,690 คนที่พัวพันกับการทุจริตดังกล่าวรายงานจากบางกอกส่งฤทธิ์พลเงิน VOA